Бүгінгі бағдарламада эксклюзив Жұбаныш Жексенұлының шығармашылық кеші. Эксклюзив тек Той Думан арнасында Жұбаныш Жексенұлының кеші туралы сөз етпекпіз. Республика сарайында 50 жас мерейтойы қарсаңында Жұбаныш Жексенұлы шығармашылық кешін берді.
Менің бұл концерт, бұл концерттің аты «Жолдар, жолдар» еді, мына концерттің аты «Кім келмейді 50-ге, мәселе қалай келуде» деген концерт. Ну, аты ұзақ, ничего, бірақ десем.
Бұл мерейтойлық концерт дейді өнер иесі.
Өмірімде екінші рет 50-ге келгенде, екінші рет концерт беріп жатырмын. Өзіме енді қатты әрине көріптің алдына шығатын оған екен қобалжу бар, бірақ қобалжудан гөрі мақтаныш сезім бар. Наконец-то осындай концертте бердім ау деген сияқты.
Айтулы кештің қонақтары да ерекше жандар болды.
Алтайлық Нұрлыбек Қызырхан және қазақтың аяулы әншісі Толқын Забирова. Біз Толқынмен өте жақсы қарым-қатынастағы, сондай достық көңілдегі әріптестік, сондай әрқашан ойымыз бір, көзқарасымыз бір, сондай адамдармыз. Сондықтан мен Толқын Калинаға шын мәнінде, шын жүректен рахметімді айтамын.
Кеште Жұбаныш мырза ұлы Абек Жексенмен дуэт орындады.
Бұл кеш жан дауыста өтеді. Джа-джа бэнд деген өзіміздің музыкалық ансамбліміз бар, бэндіміз бар. Сол музыканттармен арнайы осы бүгін жиналып, қаншама айлап репетициялар жасап, міне бүгінгі есеп беру концерті ретінде осы жүкеңнің концертін бергелі жатырмыз.
Ендеше Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері Жұбаныш Жексенұлының кешінен үзінділерді бірге көрейік.